Моментите на задоволство ни помагаат да си обновиме силата и да се приспособиме кон креативните цели. Аде дајо, ола бамиджи. Ако си го губите слободното време, внимавајте. Може би така си ја губите душата. Вирджинија Вулф. Иако сваќам дека сите денови се еднакви и имаат по 24 часа, повеќето од нас ќе се согласат дека е петок најдолгиот ден во неделата, а недела најкраткиот. Д.С. Миксел. Слободното време е изгубено време. Заработката е таа со која се собира свежа сила. Чарлз Хадон Сперджон. Животот без работа никогаш не го задоволува оној што има жив ум. Килрој Ј. Олдстер. Уживајте во добрите моменти додека траат и мислете на тоа дека не се последни. Констанс Фрајдеј. Слободното време го чувам за во следниот живот. Сватив дека тогаш ќе имам многу време да размислувам. Што му недостига на овој живот, подјаволите? Мауена Адо.